Korintianina faharoa toko fahatelo. Voninahitra omeny fanahy masina. Korintianina faharoa toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Moa midera tena indray va izahay sa toy ny sasany ka mila ipistily filazantsoa anay ho aminareo na avy aminareo? Ianareo ny epistilinay voasoratra ato amponay sady fantatra sy vakiny olona rehetra. Eny, aseho ho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo, tsy nosoratana tamin'ny rano mainty anefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Ary manana izany fatikin' izany ny amin'Andriamanitra zahay amin'ny alalan'i Kristy. Kanefa tsy mihambo hanana fahaleovana avy aminay hievitra na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa nampahaleoanay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy. Fa ny soratra mahafaty, fa ny fanahy no mahavelona. Fa raha ny fanompoana nitondra fahafatesana aza dia ilay voasoratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra, ka ny zanak'Israely tsy nahabanjina ny tavan'i Mosesy noho ny voninahitry ny tavany izay nialevina, tsy mainka isy voninahitra va ny fanompoana omban'ny fanahy? Fa raha nisy voninahitra ny fanompoana nitondra ny fanameloana, maika hanatombo voninahitra ny fanompoana mitondra ny fahamarinana. Ary izay nisy voninahitra aza dia tsy manana voninahitra kosa amin'izao noho ny voninahitra izay manantombo. Fa raha ny nialevina aza nisy voninahitra, maika fa ny mitoetra no misy voninahitra. Koa amin'izany, satria manana izany fanantenana izany zahay dia sahy tokoa, ary tsy tahaka ny Mosesy izay nanarina ny tavany tamin'ny fisalibonana mba tsy hibandina ny zanak'Israely ny farany izay nialevina. Fa efa donto ny sainy, fa ambarakandroany dia mbola tsy nisorina ihany izany fisalibonana izany raha vakina ny teniny fanekena taloha, satria ao amin'ny Kristy ihany no anesorana izany. Fa misy fisalibonana manarina ny fony ambarakandroany raha vakina ny teniny Mosesy. Kanefa rehefa miverina amin'ny tompo izy dia hesorina ihany ny fisalibonana. Ary ny tompo izany fanahy izany, ary izay hitoeran'ny fanahy ny tompo no hitoeran'ny fahafahana. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovaina hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra, ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy.